Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Velkommen til en ny utgave av podcasten om adressert. På telefon fra Øvre Bakklandet, det Terje? Øvre Bakklandet?
Nedre Bakklandet, eller Elgeseter, tror jeg.
Ja, på telefon fra Elgeseter I Trondheim. Har vi med oss som vanlig kommentator Terje Eidsvåg.
God ettermiddag.
God ettermiddag, ja. Fra et Loft I Kjøpmannsgata I Midtbyen har vi med oss Cato Nyqvist, også han kommentator. Hallo.
Hallo, hallo.
Du jeg på telefon.
Og, ja, det du.
Det du, og helt alene I studio her på Adressabygget, så sitter jeg Kari Ode, også jeg kommentator I Adressa. Ja. Vi kan da ikke fortsette å møtes på en måte, nei, men det må vi. Så... Derfor så sitter jeg alene her, og dere på telefonen. Samfunnet jo fortsatt stengt ned, og vi kommer ikke unna koronaviruset denne uka her heller. Jeg tror vi starter med det store debattemaet denne uka her, som da den ulike strategien mellom Norge og Sverige I bekjempelsen av koronaviruset. Begge jo på en måte et eksperiment da, for hvordan vi løser det her, så vi vet jo ikke fasiten. Men Sverige har valgt den såkalte bremsstrategien, mens Norge, vi har valgt det som kalles for slå-ned-strategien, blant annet da. Du, Terje, har nå satt deg godt inn I det her. Kanskje du kan forklare på en enkel måte hva som forskjellen mellom de to ulike strategiene på å bekjempe korona?
Ja, en veldig god forklaring I hvert fall på hvordan Norge nå, hva slags dilemma Norge står I og hvilke valg Norge har gjort, finner man jo I den rapporten som ble offentliggjort en uke her av Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet, den heter for risiko, prognose og respons I Norge etter uke 12. Det høres ut som en blanding av en norsk offentlig utredning og en roman av Hanne Ørstavik, men den faktisk enklere å lese enn begge deler, vil jeg påstå. Veldig opplysende, hvor det skisseres det vel Camilla Stoltenberg som øverst ansvarlig for den rapporten hvor man skisserer noe av analysene som ligger til grunn for de tiltakene som gjort og hva som skal skje fremover og der det to strategier som man nå velger mellom det å gjøre ingenting har man lagt bort da vil smitten eksplodere og helsevesenet kollapse veldig raskt, og det jo også med røtter I den rapporten, engelske rapporten fra Imperial College som kom for noen uker siden. Men nå står det altså mellom det som de kaller her brems, eller å undertrykke, eller slående som helseministeren kaller det. Og det innebærer grovt sett, hvis man bremser, så vil man få moderat sykdomstilfeller, og også ganske moderate tiltak mens det å undertrykke eller slå ned betyr lite sykdom, men større tiltak. Så kan jeg vel kanskje si at den svenske strategien ligner foreløpig mer på brems med mer moderate tiltak, mens det norske, og der kom det jo frem en slags uenighet egentlig mellom det Folkehelseinstituttet anbefaler, og det som regjeringen har gått for i fasen her, fordi den rapporten anbefaler ganske tydelig, vil jeg si, en bremspolitikk, mens regjeringen var ganske tydelig på at nå prøver man å undertrykke denne sykdommen. Og så er det ikke forskjellen så stor som det kunne virke for dem som så på Fredrik Solvang, fordi at tiltakene i den fasen vi er i nå, som for det store delen av landet hvor det er smitte, som kalles fase 1, mens kanskje en del områder som har lite smitte, nei, vi er i fase 2 i Trondheim for eksempel, mens en del områder med lite smitte som i Nordland kanskje er i fase 1. Men forskjellen på tiltakene i denne tidlige fasen er ikke så stor. Så jeg oppfatter at det er litt vent og se som preger det, men klart at konsekvensen er ganske stor ved at man nå valgte å opprettholde de dramatiske tiltakene, mens det i Sverige er mer åpning, og der virker det jo også som om man kanskje ikke det store brede lag av folket tar det her ennå så alvorlig, selv om det også pågår diskusjoner i Sverige hvor mange mener at den svenske modellen er mer risikabel enn den norske. Men det her er jo ingen, selv om det er vitenskapsfolk som legger premissene her, så er jo også ekspertene usikre. Og derfor så vil jeg oppfordre så mange som mulig til å lese denne rapporten, for den gir et ganske godt bilde av de dilemmaene man står i. Og jeg synes det er lett å forstå både de valgene som politikerne har gjort, og de anbefalingene, de skissene som ekspertene har skissert så langt.
Ja, for jeg tenker på den slå-ned-strategien som vi har, da, den vil jo få store, det vil jo få store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Så det her veies jo opp mot hverandre, helse opp mot økonomi, er ikke sånn å forstå? At det er der dilemmaer?
Jo, det er jo noen av de etiske valgene, og så ligger jo valgene rett og slett på hvor mange som skal bli alvorlig syk og kanskje dø. Det ligger noen etiske valg her da, og så er man jo redd for den balansen om at kostnaden på tiltakene skal bli større eller mer omfattende enn omkostningene ved epidemien. Men det her handler både om etikk og økonomi, og det er veldig vanskelig valg, men noe av det som jeg synes kanskje er mest foruroligende med de ulike modellene og valgene mellom dem, er jo den varigheten som skisseres, hvor det er antatt at en brems, det vil si litt mindre, mer moderate tiltak, så vil flere bli smittet, men da vil man oppnå en immunitet som gjør at man kanskje er over det verste av denne viruset i løpet av ca. ett år, mens det antyder at en undertrykkelses- eller slå-ned-strategi gjør at man vil kunne dempe og slå ned viruset på kort sikt, men det kan blusse opp igjen, og vi må være innstilt på å stå i det her kanskje i to år, eller til vi får utviklet en vaksine som gjør at stor nok del av befolkningen blir immun. Så uansett så er det snakk om et mye lengre perspektiv enn jeg tror mange forestilte seg når vi fikk beskjed om å holde oss inn for snart to uker siden.
Ja, jeg synes det her høres ut som ganske tøft. Ja, vi er jo ganske sliten allerede etter to uker, så hvordan vi skal holde ut det her i mange måneder fremover, det skal jo bli interessant. Svenskene mener jo at vi nordmenn er veldig sånn styrt av vitenskap og rasjonalitet. Nei, at de er veldig styrt av vitenskap og rasjonalitet og holde hodet kaldt, mens vi er mer sånn populistisk og fryktdrevet, Kato. Er vi forstyrt av politikere som skal vise handlekraft i en sånn krise?
Det er nok en forskjell på Sverige og Norge i den forstand at svenskene har overlatt mye av kontrollen og beslutningene til de helsefaglige organene. Og har også sett i debatten i Sverige at noen er jo så stolt over at man liksom har den rasjonaliteten og den vitenskapelige tilnærmingen. Mens da i Norge så er det politikerne som er det øverste ansvarlige. Men samtidig så vil jeg ikke overdrive forskjellene, for det er jo litt sånn som Terje sier at i den fasen, den tidlige fasen vi er i nå, så er ikke så stor forskjell på de ulike strategiene i forhold til hvilke tiltak som vi har. Men etter hvert så vil jo en bremsstrategi som gjør at stadig flere blir immun ved å ha hatt viruset, gjør at det er mulig å lempe på flere av de tiltakene. Og da vil jo forskjellen på de ulike strategiene bli tydeligere.
Mm.
Og så har jeg stor forståelse egentlig for altså, hvor krevende beslutninger det her er for våre politikere. Bremsstrategien, og det er så store usikkerheter rundt det her også, for det er et nytt virus, jeg vet ikke helt hvordan det oppfører seg. Og bremsstrategien går ut og holder virusutbruddet på et moderat nivå, men sånn at helsevesenet kan holde tritt med antall syke og så videre. Men altså, det vet vi ikke om vi treffer helt heller, så vi kan jo regne med at en bremsstrategi vil kreve flere liv enn om vi følger denne slå ned strategien. Og så er det som dere har sagt tidligere at kostnadene ved å ha de strenge tiltakene over lang tid, kanskje opp mot 2 år, vil også vil være omfattende og vil kanskje koste mer enn epidemien vil påføre oss. Så det her er et fryktelig vanskelig dilemma, men som jeg tror også vil bli en viktig del av diskusjonen fremover, for det er jo ikke noe veien for å starte restriktivt og følge på en måte en slå-ned-strategi, men gjøre nye vurderinger underveis når vi får mer kunnskap om hvordan dette viruset oppfører seg.
Jeg tror det siste er veldig viktig, fordi at det som denne rapporten her sier, den anbefaler jo egentlig at vi bør vente kanskje et par, 1-3 uker før vi tar det endelige valget mellom strategier. Og så oppfatter jeg også helseministeren sånn at det er ikke umulig at strategien vil bli justert når man vet mer. Men det som jeg synes er veldig bra er at vi i Norge har eksperter som både legger frem resultatene i et folkelig språk og gir mulighet til å følge de vurderingene som er gjort. For nå er det mange som ikke er eksperter som uttaler seg som om de var det. Og derfor så synes jeg det er veldig bra at både den tvilen og de dilemmaene, både etiske og økonomiske, som skisseres i den rapporten her, og som politikerne selvsagt må bale med, at de er på bordet, og at vi kan ha at det går an å også ha en debatt for oss som ikke er eksperter, hvor vi kan skjønne hvordan det tenkes, og hvordan både politikere og de faglige rådene er på en måte balanseres eller forsøkes balansert gjennom tiltak, og så kan vi diskutere det. Men vi nå i Norge diskuterer om vi kanskje er for streng, så holder det jo en omvendt diskusjon i Sverige, hvor en rekke noen forskere i dag har sendt ut et skriv med masse tunge navn blant underskriftene som krever strengere tiltak i Sverige. Så jeg tror nok at uansett hva man gjør, så vil det bli satt under et kritisk søkelys. Og særlig den faglige diskusjonen er viktig at er offentlig i en sånn situasjon som her.
Men hvordan tror dere folk kommer til å takle hvis vi skal ha så strenge restriksjoner kanskje uker og måneder fremover? Tror jeg kommer til å oppstå en slags sånn fatigg i befolkningen, at vi bare nærmest gir opp? Har dere noen tanker om det?
Det er jo allerede flere som nå er bekymret for det de kaller en sånn tapt generasjon, særlig de menneskene som er unge nå, som sliter på og vil slite på arbeidsmarkedet hvis vi nå går inn i en langsiktig nedgangstid. Da er det jo skremmende, men naturlig også å se på situasjonen som verden var i for rundt 100 år siden, etter både spanskesyke og verdenskrig, og den nedgangstida som var da. Så jeg kan godt skjønne den bekymringen som er ferdig med å reise seg til til de som i, skal du si, hva skal jeg si, 20 år eller under eller rundt det, den generasjonen der, klart at de vil stå foran noe som skiller seg fra mye av det vi andre har opplevd, tror jeg.
Det en annen faktor der også, Kari, altså at denne slå ned strategien gjør jo, det berører så mange av oss, vi er permittert, mange av oss blir permittert, mister jobben. Samtidig så vet man jo at for de aller fleste så vil jo viruset bare ha milde symptomer, og jeg tror nok at folks tålmodighet vil bli utfordret når de merker den individuelle kostnaden med å kanskje miste jobben opp imot den relativt lille risikoen det er å bli smittet, så kan det også være en fare for at folk mister tiltroen til myndighetene og på en måte ikke følger de nasjonale retningslinjene. Så Folkehelseinstituttet er også inne på det at de er usikre om det er gjennomførbart, praktisk gjennomførbart, å følge denne slå-ned-strategien så lenge som det da vil være nødvendig.
Jeg tenker jo selv noen gang, kan ikke jeg bare få det viruset og bli ferdig med det da? Så kan jeg dra på jobb. Det blir jo nesten sånn etter hvert at flere tenker. Men det er også...
Det er jo ikke unaturlig at folk tenker sånn, men så har du jo også både politikere og andre, når det kommer rapporter om 18 døde i Stockholm i løpet av et døgn, så er det klart at da blir det veldig tydelig liksom, også den etiske siden i det her. Da. Så det å finne den der balansen og gjøre at færrest mulig blir alvorlig syk, samtidig som omkostningene av tiltakene ikke også blir sterkere enn de må være. Da. Men det er noen virkelig vanskelige dilemmaer, så jeg tror det blir mange diskusjoner om både etikk og økonomi i ukene og månedene som kommer.
Det er jo ikke bare mellom Sverige og Norge at det er forskjeller, det er også lokale forskjeller her i Norge om hvordan vi, ja, hvilken strategi vi tar i bruk for å bekjempe denne pandemien. Adressa har jo intervjuet kommuneoverlegene i Oppdal og Rennebu. Begge kommuner har innført mye strengere tiltak enn det de sentrale myndighetene anbefaler, og de to bygdene er jo nærmest isolert nå. Blant annet må innbyggerne i karantene hvis de krysser kommunegrenser. For eksempel hvis det er en Rennebygg som vil dra på pol i Oppdal, så må han regne med å bli sittende hjemme i 14 dager etterpå. Og begge kommuneoverlegene mener at de kan gjøre det her da med smittevernloven i hånd, men samtidig så er det jo jurister som sier at grunnloven sier at vi har rett til å bevege oss fritt innenfor landets grenser. Så det her er det mye som er på kollisjonskurs. Kato, hva er problemet med at kommuner innfører egne regler som er strengere enn de nasjonale retningslinjene?
Ja, vi ser jo at kommuneoverlegene agerer som lokale sheriffer enkelte plasser. Litt sånn at her i min kommune er det min lov som gjelder. Liksom. Men jeg vil jo først og fremst si at jeg forstår jo de
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last.
Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Spill det beste for innbyggerne sine, og så bruker den myndigheten de har I smittevernloven til å innføre de reglene og bestemmelsene de mener nødvendige for å beskytte egen befolkning. Og det tenker jeg utgangspunktet både I Rennebu og I Oppdal. Og de jo ikke alene. Klassekampen har jo laget en oversikt som viser at det hele 124 kommuner som har laget egne regler for å hindre eller begrense smitte. Og det jo problematisk på mange måter. Det skaper forvirring. Folkehelseinstituttet bekymret for at sånne lokale varianter da, kan gjøre det vanskelig å oppnå en god kommunikasjon med innbyggerne I Norge som sådan. Og oppslutning om nasjonale tiltak. Det kan være vanskelig å få folk til å etterleve disse tiltakene når det store lokale variasjoner. Så var det også det poenget som du nevnte, Kari. Vi har jo blant annet denne jusprofessoren, Hans-Petter Graver, som har problematisert det her. På den ene siden så har kommunelegene myndighet I tråd med smittevernloven. Men han mener at de tiltakene som jo da innebærer at man setter friske folk I karantene I motstrid med grunnlovens bestemmelser om fri rett til å bevege seg rundt innenfor riket. Så her det flere aspekter som spiller inn og som gjør det vanskelig.
Jeg synes jo det lettere å forstå strenge, og kanskje også strengere tiltak enn nasjonalt på steder hvor man har mye smitte, enn som for eksempel Trostad, enn på steder hvor man har lite. Men når det gjelder friske folk, så jo faktisk et av de store dilemmaene som Folkehelseinstituttet-rapporten viser, at et av problemene med det viruset her, at mange tilsynelatende friske også kan smitte. Det gjør at man også kan forstå angsten. Når det gjelder akkurat det der poleksempelet, som jo vel det var Aftenposten som løftet på lederplass, så synes jeg jo det også delvis illustrerer kanskje at Aftenpostens lederskribenter aldri har bodd I en kommune uten pol. Fordi at I Norge så jo en av de mange svært gode egenskapene ved Vinmonopolet som institusjon, at hvis du bor I en kommune uten pol, så kan du få tilsendt alt du vil av sortimentet gratis. Det vil si du kan få det hentet på butikken eller få det brakt med posten uten noe kostnad. Så det faktisk, særlig nå I disse tider, så må det jo faktisk være en fordel å kunne bo I en kommune uten pol og ergo få kostnadsfritt polvarer faktisk brakt til deg.
Og det var vel sånn, både for Oppdal og Rennebu, at innbyggere som jobber I en annen kommune får lov å dra på jobb. Så det vel, ja, det vel mer for... Så det jo ikke sånn at alle funksjoner blir satt ut, til tross for dem, at reglene litt strengere. Men,
det bør jo være fleksibilitet mellom nabokommuner, mens jeg ser I Nord-Norge så har man jo innført mer et sånn, hva skal jeg si, føring... karantene eller stoppe folk som sør fra ved grensa men jeg mener også når det gjelder de spørsmålene her, så det en mye nyttig kunnskap å hente I det som Folkehelseinstituttet publiserer. Altså. Og de, foruten den store rapporten, så publiserer de også daglige oppdateringer klokka ett, tror jeg, om hvordan utviklingen så der kan også lekfolk, kanskje og særlig de som mener sterke ting om tiltakene, med fordel bli oppdatert og sette seg inn I hvordan det her utvikler seg.
Jag tänker
det är annorlunda sånt kallt ja.
Nej, bara fortsätt.
Jag tänkte så Ja, jag tänkte bara trekke in ett et litet moment som också har blivit trukket fram och det är också visst en kommun då lyckas med att isolera kommunen sin från viruset så vill ju efterhvert som de omliggande kommunerna och I regionen ellers ja, upparbeta sig en naturlig immunitet så vill jo en kommune som har vært helt fri for smitte faktisk være ganske sårbar for smitte og smitteoppblomstring på et senere tidspunkt. Vil være mindre robust til å takle viruset, altså utbrudd av smitte. Så det også en faktor I det her. Så jeg tror I det store hele så det viktig at så mange som mulig følger de nasjonale retningslinjene, men så jeg enig med Terje at det vanskelig å og kritisere kommunevegene Frosta, for eksempel, for at den tok ekstraordinære grep for å få en alvorlig situasjon med mange smitter under kontroll. Og de har jo langt på vei lykkes, sånn som det ser ut nå. Så det her, ja, det her
Frosta har jo fått skryt, egentlig, for det de gjorde. For de hadde jo mange smitter og gjorde noe med det, mens det blir annerledes for dem som ikke har så mange smitter. Det som ulikhetene mellom
Ja, det kan du si også. Tenker også det, å holde fast på det prinsippet om at lokale myndigheter skal ha makt til å treffe tiltak utenfor lokale hensyn og behov, det viktig å beholde. Men den myndigheten må brukes med klokskap og omhu. Hvis det sånn at 124 kommuner innfører sine særregler, så underminerer det på en måte den nasjonale dugnaden. Så som det ser ut nå, så det nok for mange kommuner som har innført regler som det ikke har vært tilstrekkelig behov for.
Mm. Et annet tema som har vært mye opp I dagen denne uka her, hvor digitalt dyktig vi har blitt som nordmenn. Vi håndterer jo hjemmekontor, vi møtes ved hjelp av videokonferanser, det chattes, og det I Villensky og skoleelever, de har jo fjernundervisning hjem. For min del så begynner jeg å bli ganske, hva heter det, digitalt sliten. Jeg blir helt utslitt av alle de kanalene. Hvordan har dere taklet overgangen fra sitt I åpent kontorlandskap til der vi kan småprate med hverandre innimellom til å håndtere alt digitalt på hjemmebane?
Man merker jo at man lærer, da, selv vi som kanskje ikke egentlig noen digitale spydspisser. Jeg tror det egentlig over et år, eller kanskje to år, ja, med siden jeg installert verktøyet Teams på PC-en min, men de første siste dagene jeg har begynt å bruke det og skjønt at det har noen verdier, selv om det også fører til litt sånn tragikomiske oppstartsvansker, at man havner enten I feil møte eller forrige møte, når man, for det en grei måte å kommunisere flere på i en gruppe, men det som virkelig av og til kan være slitsomt jo å forholde seg til så mange ulike kanaler på en gang, enten det Messenger eller det Workplace eller det Teams eller det SMS eller det mail eller hva det heter alt sammen. Så jeg tror nok at det her vil bidra til å øke kompetansen til mange av oss, men kanskje også se behovet for opprydding og kanskje finne noen kanaler som man utnytter flere funksjoner til. Fordi at det kan pipe og blinke og komme meldinger fra litt for mange hold på en gang, I hvert fall min erfaring, jeg vet ikke, Kato. Du jo en digital spydspiss, ikke du det?
Nei, jeg vil jo ikke si jeg det, men det kan si at min sånn personlig så var jo ikke overgangen min så stor, for jeg har jo satt alene på et et lokalkontor for innovasjonen I mange, mange år. Så, og nå sitter jeg fortsatt alene. men det som du pekte på, Terje, med, at, med utfordringer med mange kanaler, det vet jeg at det gjelder for mange. Jeg har jo en, sønn som går på videregående her I Trondheim, og som også sliter med det at de ulike lærerne opererer på ulike kanaler, og det blir et virvar. Så her det nok et godt potensial for å strukturere liksom, den digitale arbeidsdagen for mange. For det litt sånn forvirrende med alle disse ulike plattformene som tas I bruk på samme tid.
Jeg minnes jo at vi gjorde jo litt narr av ledelsen når vi lastet alle de nye plattformene for ja, kanskje et år eller to tilbake på sånn, herregud, kan du ikke bare ha e-post og messenger da, hvor mye dildal skal vi ha men nå tenker jeg at ja, det var kanskje ikke så dumt at jeg hadde lastet ned likevel så de var jo litt forut der da, det skal sies hva var det du skulle si, Terje?
Nei, jeg ser jo det mye av det handler jo om ting du gjør på jobben og få det daglige jobben til å flyte og snakke og treffe de folkene du skal treffe, men jeg ser jo nå også at den tvinger seg frem eller presser seg frem et behov for å kunne bruke noen av de her mulighetene også privat og sosialt da. Så for min egen del, jeg vet ikke om jeg får det til, men jeg har et mål om å prøve å ta en øl med noen kompiser på Teams I morgen, så får vi se om det lykkes, men det gir også noen sånne type muligheter når du knapt kan treffe venner og bekjente lenger så kan det også være mulighet å bruke noen av de her redskapene man forbinder med jobb til å opprettholde en sosial omgang og prøve å tilpasse den fortvilte situasjonen vi sånn at man også kan opprettholde noen av de gode eller dårlige gamle vanene som man har tatt for gitt før.
Jeg så jo en kollega av oss hadde jo en sånn digital bokring der jeg drakk rødvin og diskutert bøker på en sånn chat da. Så tydeligvis noen som I gang allerede. Det begynner å gå mot slutten av denne utgaven av omadressert, men vi nå vel knapt utenfor husdøra, men vi må vel ha med ukas anbefaling denne uka her også. Terje, du har noen egen evne til å alltid finne på eller finne nye og spennende ting å underholdes med. Har du en anbefaling den gangen her også?
Ja, for en gang skyld så tenkte jeg faktisk, jeg har vært så mye film I det siste, så tenkte jeg skulle ta en bok som kom på norsk I år, og som tilgjengelig, jeg kjøpte den selv I bokhandelen I Trondheim rett før det her, men nå har jeg fått lest den, og den heter for Trieste av en kroatisk forfatter, du heter Dasa Dentic, død for et par år siden, men det her uten tvil det mest fascinerende og den beste boka jeg har lest på veldig lenge. Den tar utgangspunkt I den italienske byen Trieste som ligger på grensa mot Slovenia og har et kjernepunkt under knyttet til 2. verdenskrig og fascisme og jødeutryddelse, men ikke minst også begrepet Lebensborn. Og plutselig mot slutten av boka så dukker både Trondheim og Børsa opp. Men det her er en blanding av virkelighetslitteratur og fiksjon, en helt fantastisk roman full av både fakta og virkelighet og skrevet på en helt uforlignelig måte. Ja, så Trieste, boka Trieste av den kroatiske forfatteren Dasa Dundic har for meg vært en åpenbaring og jeg var ikke klar heller over at for det den boka påstår at Norge var et av de landene hvor det satsa mest på produsering av såkalte Lebensborn noen av dem I Norge ble jo kalt for tyskerunga men hele den prosessen bak det der og ikke minst hva som skjedde med mange av de her barna etter krigen viste denne boka på en rystende og veldig bra måte så det boka ikke kan få anbefalt sterkt nok egentlig, Trieste
ja. Kato, har du noe spennende du kan anbefale
ja.
Du har det ja
ja forrige gang så anbefalte jeg puslespill og
det jo blitt en skikkelig hit ser jeg, det jo blitt ja, det skikkelig det. Poppis
Nei, det jeg angrer egentlig litt på det, for jeg har jo blitt ertet av puslespillhatet her i Eidsvåg den siste uka. Så nå har jeg gått litt grunnigere til verks da, for å prøve å finne på noe som litt mer høyverdig. Og da kom jeg over en kunstfilm. Den så jeg på, for noen år tilbake på Samtidsmuseet i Louisiana utenfor København. Det er en film fra 1987 som er laget av de sveitsiske kunstnerne Peter Fischli og David Weiss. De laget en 30 meter lang installasjon i et varehus, så de dannet en slags sånn kjedereaksjon. Altså at en reaksjon utløser en ny, litt sånn som når dominobrikka dette året på den neste. Men her så brukes vanlige ting som dekk, stiger, stoler og mange forskjellige ting. Og som enten ruller eller dette over ende, og hvor forbindelsene gjerne er utløst av vann, ild, kjemiske reaksjoner eller ren tyngdekraft. Og den filmen kan gi en viss assosiasjon til dagens koronasituasjon, i hvert fall uten tenke på hvordan et virus kan spre seg. Filmen heter Der Lauft der Dinge.
Oi, sånn.
Der Lauft der Dinge, altså på tysk. Og det blir jo tingenes gang da, på norsk. Og kan søkes opp på YouTube.
Okay.
Det er 30 minutter lang, og så er det kjempefascinerende. Altså det, jeg har sett den mange ganger. Så det anbefales på det varmeste.
Ja, det er spennende ut. For min del så henger jeg jo fast i Netflix da, det er noe det jeg driver på med på fritida. Og der ser jeg mest krim, det er britisk og fransk krim, men nå er jeg feil med å avslutte en sånn svensk thrillerserie som heter Midnattssol. Jeg lurer på om den har gått på NRK. Mulig du, Terje, for at faglig ståsted ikke vil ha likt den, men jeg synes jo den er veldig spennende. Handlingen er lagt til Nord-Sverige til en Kiruna, gruvebyen, og områdene rundt Kiruna, blant annet den Abisko nasjonalpark. Og serien starter med at en franskmann som blir funnet død og drept på mest groteske vis. Både svensk og fransk politi blir koblet på saken, og etter hvert så bare baller på seg og blir verre og verre, og det er en sånn komplisert sak som også handler om storpolitikk da. Bakteppet er liksom konflikter mellom svensker, samer, kvener og den gruvedrifta i Kiruna. Altså, friluftslivsmenneske, så er det veldig sånn fint å se, for det er veldig sånn fin filming akkurat fra den fantastiske naturen i Nord-Sverige. Så den anbefaler jeg, Midnattssol heter den. Og den finner du på Netflix. Da tror jeg vi sier at omadressert er ferdig for en gangen her. Forhåpentligvis så ses vi igjen, eller høres igjen heter det vel, neste uke. Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.